achama argafune dawattota ke dagefatota sagale america akamultan sagale in america sagantan afan romo radio ni dafi television ni dani washington dc ra kan isini darbu qopi guya harra kamisa bitote sadigdam yakur barakuma lama fi digdam yilama akalakosa ethiopia timo bitote sakuda sham barakuma lama fi kuda afur qabate diatera kan sinkesu mesu ambafkadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasale addadda imota addadara tiye fatan kamna kan dursu oduda oduwar rando kan mutum tutu yureda garastin sin dabas
Atamontan odun galgala kanaf qamnu kuno boardin buljit sagare dandik lensa Ethiopia obbo masfanta so baqala bitote sadik demi sadik abe ojigege sadandi balal Ethiopia gochun mudu sabek sejra obbo masfan kan sababa fayyuma sanif jech dursani sora mabaw boardi dandi balal chaga fatanif gafin sane merkanay ojigege sadrani obbo tawalde gebra mariamin bakabu obbo masfan buljin sadandi balalif oji suput ayaraf engineeringi Bittat ayara, teknologi odefanno, ojik inde sabalali, ijar sadandeti, misoma tarsimo kampani le gurgudda olinju, buljinsa oji dandi balali, chasa hoggana kampani ol ana kesa, mut anno oji waggota soddumi saddeti kabu. Motumman Ethiopia amajji torba barakuma lama digdami lama naannoo Tigray kaaba gamal iha keessatti kan argamuuf buqqaatonni dhalattoota Tigray kan keessa dahatan kella mana barnootaa irratti samiirran haleellaa raawwachuusaa gareen mirga namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Magaalaa daddabiit irratti drooniin boombii sadii darbachuudhaan yoo xiqqaate lammiiwwan nagaa 57 yoo du'an 42 ammoo madaaniiru. Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa sana keessatti kan argame yakka waraanaaf qorannaa atattamaa gaffaquuf kan walabaa geggeessuudhaan kanneen badii dalagan karaa sirrii ta'een seeratti dhiyeessuu qaba. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessatti gareelee maraan dararaa uumameerraan kan ka'e mootummoonni biyya alaa gareelee wal fincilaniif gurgurtaa meeshaa waraanaaf deeggarsa waraanaarra uggura kaa'u qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baaseen beeksiseera. Koreen hariiroo alaa mana maree murtii seeraa United States Itoophiyaa keessatti nagaaf dimokiraasiin akka babal'atuuf mata duree jedhuun durataa koree sanaa akka ta'an sanat Robert Mendezin kan dhiyaate wixinee seeraa S3199 jedhamu laajjisee raga baatotarraa dhaga'uuf har'a beellamni kennamee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa keessaa furuuf Ameerikaaf Itoophiyaan walii galtee wayyaawaadhaan hojjetaa innaa jiran kanatti wixineen seeraa kun mariif dhiyaachuun yaalii jiru kan gufachiisuuf hariiroo biyyootii lamaanii kan miidhu ta'uusaaf qaamonni dhimma isaa hordofan immoo seerri sun yoo raggaasifame Itoophiyaan gara nagaaf dimokiraasiitti akka adeemtu kajajjabeessu ta'a jechuudhaan deeggarsa qaban ibsaniiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Dubbiimaa ministiricha ambaasaaddar Diinaa Muftii wixineen seeraa HR 6600 jedhamu lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran akka morman waamicha dabarsaniiru. Wixineen seeraa sun jireenya lammiiwwan Itoophiyaa balaarra buusa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti kanneen argaman lammiiwwan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu dhiyeessiin gargaarsi akka ariifatu gochuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksise. Akkuma kanaan lakkoofsa balalii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa akka dabalu dhaaboliin gargaarsaa sirna boba'aaf maallaqi callaan itti dhiyaachuu fi mala ittiin danda'amu akka ariifatu taasifameera jedhee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa jaarmiyaa fayyaa addunyaaf gamtaa awurooppaa deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf haala mijeessaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan Itoophiyaa abaalaadhaa gara maqaleetti geejjiba lafootiin gargaarsa namoomaa dhaqqabuu akka danda'u waan barbaachisu mara gochaa akka jiru beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Kan Al-Shabaab itti gaafatama isaa fudhate haleellaalee boombii lama kan roobii kaleessaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni torba du'u poolisiin Soomaaliyaa beeksisee jira. Namoonni hidhatan lama kan akkaan eegamu buufata xayyaara Maqdishoo erga haleelanii booda yoo xiqqaate namoonni jaha du'aniiru. Kanneen du'an keessaa lammii Soomaaliyaa tokkoof lammiiwwan biyya alaa shan kan keessatti argaman ta'u poolisiin beeksiseera. Namoonni hidhatan lamaan humnootii naga eegumsaan ajjeefamu dubbiimaan poolisii Meejar Abdul Fattaa Adan Hasan beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa sun waajjirri haadhoo kan Amisoom bakka jiruuf dippiloomaatii alaa irra hedduu kan Moqdisho bakka itti keessummeessamani. Kanneen ijaan arganii fangawoonni naga eegumsaa akka jedhanitti bakka dhukaasi sun itti raawwatame kutaa gama bahaa buufata xayyaarichaa bakka suuqilee hedduun itti argamani. Robi Galgala seeratum tota Somalia kesa dubartin tokko kannen ohinsa lama kamagala baladuen kesa trawwatin du'u kannen janar gandubataniru Amina Muhammad Abdi nanno sanit debisani filatamuf dula filannu gege saturan President Muhammad Abdullah Muhammad mati sanif gaddet dagami ibsuran shor keso tagara lafina hinqabannen wore gamanjan halella kanafis al shabab ittigafata mafudate Duberti lammi Amerika jalik abaf ministri immala kantran Madeleine Albright Robi Kalesa Murisani uga saddeta me afuritti duwaan bukotan. Imamata ministri immala Amerika kopesuf yadanno heddu kaka umsata isani darban. Madeleine Albright bara ibakuda sagali sagaltami jaage sa diplomati United States gameti tauf enna President Bill Clintonin mudaman sena motumma Amerika kesat Duberti hoji sadarka olana fuwama manta anijran. Hoji sani wagga afuri kesat. Warana Balkans kesat gege famef debi Amerikan kenite hoogganu akkasumas. Kanmeshani ukularak abdu Korea kabab. Fintale summa giddu galesa baha kesat hammata ade. Durat abbataniru. Albright Robi Kalesa. Ibe kansarin rakata ergaturani boda bakka maati insani jirani tirubbun sani darbe jira. Kabajamo ministriti imma alaja churanile nannu addunyarra yadannu sanif ergan ergamajira. Tokumma mutumota tambasadra United States katan Linda Thomas Greenfield, Albright, heddud af jajjabinasa aniru jaran.
Secretary Albright was a mentor. She was my boss both as Secretary of State. I work with her in Georgetown. She was a colleague and she was a friend over several decades.
Isan hoggantuuf beektuudha. Ministri imma alaa ta'uun kan hojjetan dubartii jalqabaa turan. Addunyaaf tokkummaa mootummootaaf ashaaraa hin banne dhiisanii darban. Biyyi keenyaaf tokkummaa mootummootaa sababa tajaajila isaaniif ciman jedhan. Jireenyi Albright kan hundaa'e dararaa namumaa hamaa keessa darbeeti. Hoogganoonni NATO erga jalqabamee ji'a tokko kan guute weerara Raashaaf deebii yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa kennuu irratti mari'achuuf kamisaarraa Brussels keessatti kan wal argan yoo ta'u, pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky immoo gargaarsatti dabalaa kallattiin gaafachuuf jiru. Walga'icha dura Zelenskiin humnoonni Ukraine meeshaa waraanaa dabalate deeggarsa bu'aa qabeessaaf kan ugguran qabaanne akka argataniif miseensota NATO gaafachuuf ergaa viidiyoo afaan Ingiliffaan qophaa'ee dabarsaniiru. Zelenskiin namoonni naannoo addunyaa jiran weerara Raashaa mormuudhaan mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Mallattoolee Ukraineen deeggaran walabummaa deeggaraniif jireenya namaa deeggaran qabadhaa bahaa jedhan waltajjiilee biyya keessanii. Daandilee biyya keessanitti baatii sagalee keessan dhageessisaa jechuun itti dabaluun dubbataniiru. Marii NATO itti dabaluudhaan Pirezidaanti Joe Biden kamisaarraa hoogganoota biyyoota duroomanii kan G7 jedhamuuf gumii gamtaa Awurooppaa waliin wal arguuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomituu jube hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti ceena. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutiin walqabatee komii jiru akka aadaatti araaraan xumuruudhaa fi yaaliin godhamaa jiru akka jirutti ta'e sochiin araara buusuu kun immoo namootan yakka raawwatan itti gaafatamummaa irraa ittisuu akka hin dandeenye ittisuu hin qabus jechuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Dhimmicha dhiyeenyatti kan hordofaa jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa gama isaaniitiin akkaataa seera gadaatiin nagaa buusuudhaa fi hojjetamaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo pirezidaantii kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa araaras sochii seeraan itti gaafatamummaas wal cina deemsisaa jirra jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi ittaanii dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa miseensota gadaa michillee karrayyuu irratti raawwatame irratti qorannoo taasiseen gabaasa amajjii 25 bara 2014 ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota jilaa kanarratti qaama ajjeechaa raawwatee fi raawwachiisa irratti qorannoo taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf ammoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma komishiniin kun taasise hordofuudhaan komishiniin poolisii Oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa seera mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajjii 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti. Eere jira. Bu'uuruma kanaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seera mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraan dhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014 hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa Alangee waliigalaa Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjechaa kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa Karrayyuu dubbisuu isaanii komishinichi ibsee jira. Komishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateera. Komishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014 namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjecha kanarratti hirmaataniiru jechuun kan eeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oollee akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa komishiniin kun ibsee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaa garaarra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasifamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoorraa naqaqqabeera jechuun komishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasifamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne komishiniin kun hubateera jira ibsi komishinichaa. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa Karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa quba qaba jechuudhaan komishinii kanatti daayirektarri hordoffiif qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa ejjennoo komishinichaa akkanaan ibsanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi akkasumas gumina abbootii gadaa Oromiyaa hojjetaa jiru. Ni dinqisiifannaan kabajnaa jajjabeessina. Haa ta'u malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatameef itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamuu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisuu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu. Itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu qimee itti fufuu qaba.
Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru.
Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee karrashan mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaan isaamanee jira. Saniin booda Karrayyuun akka sirna mootummaatiif si alaalamu moo akka sirna gadaatiif si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaatiif na alaalamu kan jedhe hawaasni Karrayyuu deemtu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa 8 irraa hayyuu fi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasifamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisuudha jechuudhaan hawaasa naannichaarraa komiyyoo kan ka'u ta'e bu'aa isaarra miidhaan isaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasifamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan.
Dogongorri mootummaan yeroo salphiinee gidduu sanitti hawaasa Karrayyuu kana fixee gidduu sanitti irratti sun wanni waraanni boojine sun wanti Karrayyuurraa saamanu tokko namni hin deebi'eef namni najjeese to'annaa jala haa oolu jedhe Karrayyuu. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa to'annaa jala oolee dhaggee agarree jira Karrayyuunis argee jira. Eega najjeese mootummaan akkaataa sirna gadaatiin jee gumaati yanaa baasutu dhufe. Gumaan Karrayyuu amma murtaa'ee Karrayyuun gumaa nyaatudhaa eeggataa jira. Kanarra jira adeemsa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee sitti baamoo kan jedhu kana sirna gadaa Oromooti fi hayyuu Oromootitu murteessa.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffeerraa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'eef akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame. Yeroo humni juntaa kun kara Finfinneetti siqaa deemu madaasa kenya kesa tu umuraf shirika tame guyasa dura kuna na kenya kenya ugantua sa polisi utunafin na mafustama ultra kutan barisa amno botika darat gocha sukanesa kurawata kamure yako salaman ratu hirmatan adamse serati yeset kanjuru gama kanan hawasa kenya karayu fanas jasulebi ya fan maringu emejira imoni adabi sera sera fi ujimata sera kawatanya kademan botinga da aden anakalandam gore emejira fala botinga da kenan gidu garesa gore tame motuma nano romia kalatisana hodofe kandiemu taak gama sera akasirat kabatame hujjetama kan jiru ta usa isun barbada
director olana commission mirgana mo matopia dr daniel bakkale gamasanitin kannen midamanif benya gahan ararri negeni hakni fi tigawton man sera indominan hojir olu qabu jechudan hoggansi motumma fi qamule dim ilallat hundi bifakinda yefi gutu ta en dimmi chordo hu qorachu dirqama jechun hubachi saniro gabas sagale amerikatif sahidamto fufnerra
Imahera Ethiopia irratti gabazan Kenya mitikku fiqadu hayyota lama university finfineti fi university wallagga hirra asosise kuta sokofani kale sadabeture kuta lamafan kanattane sidiyata
kuta tokofa saganta kana kesetti herbiya tokko maliyo tefo yefamu malakan jedurratti university wallaggatti barsisa sera kantan gargaram professor Salamon Imru yadesani sagale america fipsani herbiya tokko karasa difo yo akadandau ipsani turani kamabrani mo yadesani dimu makanratti kan ipsan university finfinnetti barsisa sera kantan gargaram professor ayenehun brille herbiya tokko kanfoyo hojirawol masaratti yero qormani samudatu jechun dubatan dimma hera ethiopia hojirajirurratti kan gafataman geso ni sera lamankun university wallagara gargaram professor Salamon Imru her Ethiopia hoji rajiru yerotuma met hirmachi sata ubatus kabiyen isa kan her adunya kabachu malukaba garu hoji rol maisa turako kabachu ipsani turani kutato kofa saganta kana kesetti university finfinne gargaram professor ayenehun brillemo her Ethiopia am hoji rajiru yerotuma met hirmachi sawanin turre fulatam maisa ratrako umamen biyettin rakko harake sagalte jirtu sababa jechuun ibsani inumaayu herichi guutumma guututti osoo hojiirra olfameerate Itoophiyaan rakkoo kana olii keessagalti ture jechuun kutaa tokkoffaa sagantaa kana keessatti ibsanii turani kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa kana keessattis dhimmoota kanatti aananii jiran irratti ogeessota seeraa lamaan kana waliin turtii taasifneerra heera mootummaa rippaabilika federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 47 jalatti naannoleen sagal jiraachuu ibsa yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan lama dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen 11 jiraachuun fooyya'iinsa heeraa hin barbaadu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan Professor Salamon Imru yommuu deebisan
heera fooyyessuullee nun barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara 1995 baye keewwata 39 jalatti wanta lafa kaa'e tokko qaba maalii dhandisi ummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hangafoo tokkotti qabu jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha achumatti yoo gasitte ilaaltee naannoleen kuni ofii mirga ofiin obbulchuu qabu jedha mirga ofiin obbulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata 47 jalatti naannoleen sagal hundeeffamaniiru federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo sagaltu jiru isaanis akka armaan gaditti tarreeffamanii jiru jedha naannoo sagal naannoon suni warra kana duwwaadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumattiyyuu keewwata lammaffaarra maal jedha aatteenii kaa'emedha naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni ummattoonni naannolee halgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenyaa hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaafi mirga hin murtoofne qabu jedha heerri kun naannoo sagaltu jiru jechuusaati malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhuun qabu kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu itti dabalee immoo dhowwaallee hin qabu caalaadhattiyyuu heerrichi naannoleen biraa akka uumaman kan raagu ture jechuudha
lamuun qofaa isaatti fooyya'iinsa heeraa hin jechisiisu garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo yenehuun birilleeti
በመንግስታችን 9 ክልሎች አንድ ከተማ መስተዳደር እንዳለ
አከ የረሞቱማ ከኛት ናኑሌን ሰገሊፊ ቡልቺንስ መጋላ ተከ አከጅሩኒ በከማ ሰነቦድ ድሚሄራ ኦስዋደን ባፈምን ቡልቺንስ መጋላ ድሬዳዋ ቡልቺንስ አውደንደይ ተይዱ ፈራ ሰነቦደስ ናኑሌን ደበለመንጅሩ ኢማናኑሌ ደበሉ ይላልጂሴ ሄርቼሩ ተሙሙቲ ናኑሌ ቱራን ናኑሌን ኢሳንከነ ጀዴ ተርሬሴ ማሌ ኢሳንከነ ቆፋድ ዮካን ኢሳንከናን አለ ሂንጅራንጅቹን ዋሙርቴሴን ጋቡ ተቆፋከናዳ ለማፋ naannoo lee dabaluudhaaf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamu qaba hubannoon jedhu jiraachuu qaba jedhee namanu. Sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannooleen dabalamu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira. Kanaaf battaluma naannooleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u. Kana jechuun garuu heericha fooyya'iinsi hin barbaachisu jechuu miti.
Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaanonni hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'iinsa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yommuu deebisan akkas jedhu.
Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shoorti kaamingii hirrinanni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata shan ture. Poolisii afaanii irratti Itoophiyaan biyya afaanota 80 ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii mootummaa federaalaa amaariffa jedhee labsuunsaa xiqqoo riseerchii aduun irratti kan hojjetame. Eega isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u.
Afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'iinsi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaran piroofeesaraa Yenehuun Birillee.
Qaqqaa guddaa hin badiyyaa keemetti sinnessaa qoyyiitu'an.
Dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argataniifi. Akka ejjennootti heera mootummaa ammoo hojiirra jiru keeyyata shan muraa tokko jalatti ifa akka kaa'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaammata afaaniitiin qoratame afaanonni sadii fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'iinsa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti'an. Garuu wantoonni kunneen heericha akka fooyya'uuf haal duritti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'u mala.
Dhagga mangistuun lama shaashaa daardaa arsaanaachaa wayii? Aawu.
Dhimmoota fooyya'iinsa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jirurraa wanti dhaga'ame jiraachuu baatus tibba darbee paartiin badhaadhinaa wayita yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezidaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisanii heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jirurratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasaa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Tukkuuf Kaadu.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti ceena. Guyyaan har'aa bitootessi 27 sagantaa addunyaatti guyyaa TB yookaan tuberculosis yookaan dhukkuba sombaa ta'eeti kan yaadatamu. Dhimma kanarratti gabaasaa Liindaa Gibitaashi Johaanisberg irraa VOA fi qindeessite jaallanneen qophii fayyaa har'aatii fi akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanee dhiyaata.
Dhukkubicha akka nama hin qabne ittisuu yookaan wal'aansa fayyuun kan danda'amu dhukkubi sombaa Afrikaa kibbaa keessatti dhukkuboota nama ajjeesan warra tarree duraa keessa jiran keessaa tokko ta'ee jira. Dhukkuba sombaan qabamuu dhabalaaluuf of qorachiisuun bara weeraraa dhukkuba COVID-19 kana akkaan gadi bu'ee lubbuu nama hedduu galaafatee jira. Latoyaa Wiizar umriin ishee 32 yoo ta'u jaalalleen ishee ishee waliin jiraatu sababa dhukkuba sombaan du'e. Yeroo hundumaa arraba koorra waan gaarii hin taanetu natti dhaga'amaa jedha. Nyaata dhandhamuu hin danda'u ture. Kottu kiliinikii dhiyoo keenya jiru deemnee ilaalamiin jedhaan isa booda qabamuu isaa baree jette. Ji'a lamaaf dawaa kan fudhataa ture ta'us baatii hagayya darbe dhukkuba sombaan du'e. Qorannaan gaggeeffame kun mucaan dhiiraa qaban wal'aansa ittisaa akka argatu taasisee jira. Haadhaaf ilmi fayyaadha garuu abbaa mucaa waan du'eef jecha jireenyaaf carraaqaa jirti.
I did wish because if maybe we did find out sooner maybe he would have still been alive.
Itu dursa ukubichang abamun sabar amerate silayona lubun jirajette. Wani rage kun, jekofaf wana damiti addunyaret umman biliona tokof tuk asaddet bakteriyat ukubasom bafidun abamanijiran. Hala danimmo kannen biyoti hiyeyi kesa jiratan mide. Kannen abaman kesa til mamal miliona kud ankantaan. Wagga waggaan dhukkubsatu dhaabbat Global Fund jedhamu akka jedhutti wal'aansa fayyaa haaraan kan dhukkuba sombaa fayyisuuf gargaaru arguun yeroo dheeraa fudhate duubatti harkifate. Kanarratti immoo weerarri vaayirasii koroonaa uumamuun haala ture daran hammeessee jedha. Mohaammed Yaasiin dhaabbata Global Fund jedhamu keessatti gorsaa gameessa waa'ee dhukkuba sombaa ta'uun hojjetu.
We have seen more than 20% drop in the number of people who access diagnosis and treatment. And then the transmission will continue.
Lakkoofsa namoota of qorachiisanii fi wal'aansa argatanii dhibbarraa harka 20 caalaan akka gad bu'e arginee jirra. Kana jechuun daddabruun isaa itti fufe jechuudha. Kun immoo lakkoofsa namoota dhukkuba sombaan qabamaniif du'anii kan walii galaatti kan gumaachuu qaba.
Lakkoofsi namoota dhukkuba sombaan du'anii kan bara 2019 miliyoona 1.4 ture yeroo duraaf gara miliyoona 1.5 dabalee jiraa jedhan Yaasiin. Kilinikiin iddoodhaa gara iddootti tocho'uun tajaajilu kan Global Fundiin deeggaramu of qorachiisuu ilaalchisee qaawwaa uumame walqixxeessuuf hojjetaa jira. Kunis namoota kan akka Wiizar kanneen kilinikii dhaqqabuuf rakkootti ta'eef furmaata ta'a. Ashlii Bokoota kilinikii konkolaataa guddaa irratti baname keessatti ogeettii raajii kaastu ta'uudhaan hojjetti.
If you don't know, like surely you can protect people next to you from something that you don't know that you have, even if you're not showing any symptoms.
In beektu taanaani of eeguun dandeessu, of in eegdu taanaani immoo namoota si waliin jiraniif of eeggannaa gochuun dandeessu. Mallattoo agarsiiftuun qabdu taanaan of eeguunis ta'e nama biraaf of eeggachuun hin danda'amu. Kanaaf qorannee laalla sana booda yoo dhukkuba sombaan qabamaniiru ta'e maatii firiyyaa hidhatatti qaban hundumtuu dhufanii akka ilaalaman taasifnaa jette. Mootummoonnis bara weerara vaayirasii koroonaa dogoggora hojjetaa jiran irraa barumsa argatu. Kunis dhukkuboota tuffatamoofis wal'aansa kennuu akka qaban. Dr. Ben Montoedi konyaa tokko hojii gaggeessaa sagantaa HIV fi dhukkuba sombaa ta'uudhaan Afrikaa kibbaa keessatti hojjetu akkas jedhan.
In hindsight, we should have, when we investigating for COVID, also investigated for TB. But we have realized that we rectifying our mistakes, we are rechanneling our efforts.
Wanni hubanne tokko COVID-iin enna qorannu dhukkuba sombaa qorachuu akka qabnudha. Dogoggora keenya sirreessuu akka qabnu hubannee jirra. Sochii COVID-ii enna hordofnu kunuunsa eegumsa fayyaa dhukkuba sombaas dabalatee walitti dhuudhaan hojjechuu qabna.
Yaaliin akkasii raawwatamuusaa mirkaneessuun qooda guddaa qaba. Kanaaf jaarmayaan Global Fund jedhamu hawaasni addunyaa doolaara biiliyoona 18 akka gumaachuuf iyyataa jira. Maallaqni kun yeroo weerara vaayirasii koroonaa qaawwaa uumame sirreessuuf akkasumas addunyaan dhukkuboota akka sombaa kan dhabamsiisutti akka dhiyaatu taasisa. Kunis bara 2030 jechuun waggaa 8 booda dhukkuba sombaa guutummaatti dhabamsiisuuf karoorfatee hojjetaa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti Anjaalenne Gammadaati.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaaf immoo inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nagguu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.